Գլուխ չորրորդ. Միշտ հետաքրքիր է լսել, թե ինչ են խոսում քո մասին, անգամ եթե նստած ես մեղադրյալի աթոռին. Թե դատախազի և թե փաստաբանի ճարում ավելի շատ կարելի է ասել «խոսվեց իմ մասին»։ Գուցե շատ ավելի իմ, քան ոչրից մասին։ Ասենք այդ ճարերի միջև տարբերությունը մեծ չէր։ Փաստաբանը բարձրացնում էր թևերը, ընդունում, որ մեղավոր եմ, բայց ներողամտություն էր հայցում։ Դատախազը պարզում էր ձեռքերը, ճանաչում իմ մեղավորությունը, սակայն բացառում որևէ ներողամտություն։ Ինչ-որ տարտան բան էր նեղում ինձ։ Եվ չնայած իմ մտատանջություններին, երբեմն ես փորձում էի միջամտել։ Եվ այդ ժամանակ փաստաբանս ասում էր. «Լռեք, այդպես ավելի լավ կլինի ձեզ համար»։ Կարծես իմ գործը քննում էին, այսպես ասած, ինձնից դուրս։ Ամեն ինչ ընթանում էր առանց իմ միջամտության։ Ճակատագիրս էին վճռում, առանց հաշվի առնելու իմ կարծիքը։ Երբեմն ցանկություն էի ունենում ընդհատել բոլորին և ասել. Սակայն ի վերջո ով է մեղադրյալը։ Լուրջ բան է մեղադրյալ լինելը, ես ասելիք ունեմ։ Բայց հետո, երբ մտածում էի, պարզվում էր, որ ոչինչ չունեմ ասելու։ Բացի այդ, պետք է ընդունել, որ հետաքրքրությունը, որով ձգտում եմ զբաղեցնել մարդկանց, երկար չի տևում։ Օրինակ, դատախազի մեղադրական ճառը շատ արագ հոգնեցրեց ինձ։ Միայն որոշ պատառիկներ, շարժումներ կամ երկարաշունչ, այն էլ ամբողջի հետ կապ չունեցող հատվածներ գրավեցին ինձ կամ շարժեցին հետաքրքրասիրությունս։ Նրա մտքերի հիմքում որքան հասկացա, այն էր, որ ես կանխամտածված ոճիր էի գործել։ Համենայն դեպս նա իր ճգնում ապացուցել։ Ինքն էր հենց այդպես ասում. «Ես դա կապացուցեմ, պարոնեիք, և կապացուցեմ կրկնակիորեն. նախ փաստարկների կուրացուցիչ լույսի տակ, ապա խավար լուսավորության մեջ, որ ինձ կմատուցի այս ոճրագործ հոգու ուսումնասիրությունը»։ Նա ամփոփեց բոլոր փաստերը, սկսած մորս մահվանից։ Հիշեցրեց, թե որքան անզգայուն եմ եղել ես, ինչպես չեմ իմացել մորս տարիքը, ինչպես եմ լոգանքներ ընդունել հենց հաջորդ օրը, այն էլ կնոջ հետ։ Հիշեցրեց կինոնկարը, Ֆերնանդելին և վերջապես Մարիի հետ տուն գնալս։ Այստեղ ինձ հարկ եղավ որոշ ժամանակ, մինչև հասկացա նրան, որովհետև ասում էր սիրուհին, իսկ նա Մարի էր ինձ համար։ Հետո անցավ Ռեյմոնի պատմությանը։ Իմ կարծիքով իրադարձությունների նրա մեկնաբանությունը հեռու չէր տրամաբանությունից։ Նրա ասացները ճշմարտանման էին։ Ռեյմոնին դաշնակցած ես նամակ էի գրել նրա սիրուհուն։ Նրան գայթակղելու և կասկածելի բարոյականության տեր մի մարդու վատ ձեռնարկումներին հանձնելու համար։ Լողափին ես սադրել էի Ռեյմոնի Ախոյաններին։ Ռեյմոնը վիրավորվել էր։ Նրանից խնդրել էի ատրճանակը, այն օգտագործելու նպատակով վերադարձել էի մենակ։ Սպանել էի Արաբին, ինչպես մտածել էի նախորոք։ Սպասել էի, և համոզվելու համար, որ գործը լավ է արված, արձակել էի ևս 4 գնդակ, հանգիստ անվրեպ, այսպես ասած, հաշվարկված ձևով։ «Ահավասիկ, պարունեք», ասաց դատախազը։ «Ձեր առջև ես ուրվագծեցի դեպքերի այն ընթացքը, որն այս մարդուն հանգեցրեց խորապես գիտակցված սպանության»։ «Ես պնդում եմ սա», ասաց նա, «որովհետև խոսքը չի վերաբերում մի սովորական սպանության, մի անգիտակից արարքի, որ դուք կուզենայիք թեթևացնել մեղմացուցիչ հանգամանքներով։ Այս մարդը, պարոնեիք, այս մարդը խելացի է. Դուք նրան լսեցիք այնպես, չէ»։ Նա կարողանում է պատասխանել։ «Նա գիտի բարերի արժեքը, և չենք կարող ասել, որ նա գործել է առանց իր արածի համար իրեն հաշիվ տալու»։ Ես լսում էի, թե ինչպես են ինձ խելացի անվանում, բայց այնքան էլ լավ չէի հասկանում, թե ինչպես սովորական մարդու հատկանիշները կարող են ջախջախիչ հանցանշաններ դառնալ մեղադրյալի համար։ Համենայն դեպս, դա ինձ այնպես ապշեցրեց, որ ես այլևս չկարողացա լսել դատախազին մինչև այն պահը, երբ ականջիս հնչեցին։ «Երբևէ գոնե զղջացել է այս մարդը»։ «Ոչ, պարոնեք, երբեք»։ Հետաքննության ամբողջ ընթացքում նրան գետ մի անգամ չի հուզել իր կատարած նողկալի չարագործությունը։ Այդ պահին նա շրջվեց իմ կողմը և, ինձ մատնացույց անելով, շարունակեց ինձ անարգել, որի պատճառն իրականում ես չէի հասկանում։ Անշուշտ ստիպված էի ընդունել, որ նա իրավացի էր. ես չէի զղջում արարքիս համար։ սակայն այդ չափատերությունը զարմացրել էր ինձ։ Կուզեի փորձել նրան բացատրել անկեղծորեն, գրեթե գորովագին, որ ես երբևէ չեմ կարողացել իսկապես զղջալ որևէ բանի համար։ Ես միշտ հրապուրված եմ եղել այն բանով, ինչ կատարվելու է այսօր կամ վաղը։ Բայց այս վիճակում, որի մեջ գցել էին ինձ, ես բնականաբար չէի կարող նման ոչով խոսել։ Ես իրավունք չունեի դրսևորել սիրալիրություն, լինել բարյացակամ։ Եվ ճանացի նորից ուն կնդրել, որովհետև դատախազը սկսեց խոսել իմ հոգու մասին։ Նա ասում էր, թե պրպտել է իմ հոգին, սակայն պարոնակ երթվյալներ, այնտեղ ոչինչ չի գտել։ Իրականում, ասում էր նա, ես չունեմ հոգի, և որ մարդկային ոչ մի բան, մարդկային հոգին պահպանող ոչ մի բարոյական սկզբունք հասանելի չէ ինձ։
Անշուշտ,
ավելացրեց նա, մենք չենք կարող դրա համար նախատել նրան։ Մենք չենք կարող նրան մեղադրել այն բանի համար, որ նա չունի կամ չի կարողացել հասնել։ Սակայն երբ խոսքը վերաբերում է դատավարությանը, հանդուրժողականության միանգամայն մերժելի առաքինությունը պետք է վերածվի ավելի դժվարին, բայց ավելի վեհ, արդարադատության առաքինությանը։ Հատկապես, երբ այդ մարդու մեջ հայտնաբերված հոգու դատարկությունը կարող է կործանարար անդունդ դառնալ հասարակության համար։ Եվ այդ ժամանակ նա սկսեց խոսել մորս հանդեպ ունեցած իմ վերաբերմունքի մասին։ Նա կրկնեց նախորդ ելույթներում ասացները։ Սակայն այս անգամ շատ ավելի երկար էր ճառում, քան այն ժամանակ, երբ խոսում էր իմ հանցանքի մասին։ Եվ անգամ այնքան երկար էր, որ վերջում ցերեկվա սաստիկ շոքից բացի ոչինչ չէի զգում։ Համենայն դեպս, այդպես էր մինչև այն պահը, երբ դատախազը կանգ առավ, և փոքրինչ լռելուց հետո շարունակեց ավելի ցածր և շատ ավելի զգայացունց ձայնով.
Պարոնայք, այս նույն դատարանը վաղը քննելու է չարագործություններից ամենանուխկալին, հայրասպանությունը։
Ըստ նրա, միտքն ընկրկում է նման եղկելի ոչրի առջև։ Նա համարձակվում էր հուսալ, որ մարդկային արդարադատությունն այն պատժելու էր մեծագույն խստությամբ։ Բայց չի քաշվում ասել, որ այս ոչրի ներշնչած սարսափը գրեթե զիջում է այն սարսափին, որ առաջացնում է իմ անզգայունությունը։ Այսպես, ըստ նրա, մեկը, որ բարոյապես սպանել է իր մորը, իրեն մեկուսացրել մարդկային հասարակությունից, նույնն է ինչ մյուսը, որ մարդասպանի ձեռք է բարձրացրել իրեն կյանք պարգևողի վրա։ Ամեն դեպքում առաջինը նախապատրաստում է երկրորդի գործողությունները, որոշ առումով ազդարարում և օրինականացնում դրանք։
«Ես համոզված եմ, պարոնայք»,
ավելացրեց նա, բարձրացնելով ձայնը, «որ դուք շատ հանդուգնչեք համարի իմ միտքը, եթե ասեմ, որ այս աթորին նստած մարդը մեղավոր է նաև այն սպանության համար, որ դատելու ենք վաղը. նա պետք է պատժվի ստարժամվույն»։ Այստեղ դատախազը սրբեց քրտինքից փայլող դեմքը։ Վերջապես նա ասաց, որ իր պարտականությունը ցավալի է, բայց այն կատարելու է հաստատակամորեն։ Նա հայտարարեց, որ ես տեղ չունեմ հասարակության մեջ, որի ամենահիմնական օրենքները չեմ ընդունում։ Չեմ կարող հայցել գթասրտություն, քանի որ մարդկային սրտի ամենատարական հուզումներն օտար են ինձ։
«Ես ձեզնից այս մարդու գլուխն եմ պահանջում»,
ասաց նա,
«և դա անում եմ հանգիստ խղճով. քանզի եթե պատահել է, որ իմ երկարատև գործունեության ընթացքում ես մահապատիժ եմ պահանջել, ապա այսօրվա պես երբեք չեմ զգացել, որ այդ ծանր պարտականությունը փոխհատուցված, հաշվը կշռված և լուսավորված լինի անհրաժեշտ ու սրբազան հրամայականի գիտակցությամբ և նաև սարսափով, որով համակվում եմ այս մարդու կերպարանքին նայելիս, որի մեջ միայն հրեշ եմ տեսնում»։
Դատախազը նստեց, իսկ դահլիճում բավական երկար ժամանակ լռություն էր տիրում։ Ես շշմած էի շոքից ու զարմանքից։ Նախագահը հազաց և շատ ցածրաձայն հարցրեց ինձ, թե չէի ուզենա որևէ բան ավելացնել։ Ես վեր կացա, որովհետև խոսելու ցանկություն ունեի։ Եվ հենց այնպես, հանպատրաստից ասացի, որ արաբին սպանելու մտադրություն չեմ ունեցել։ Նախագահն ասաց, որ դա հավաստում է, որ մինչև այդ իրեն այնքան էլ հասկանալի չի եղել իմ պաշտպանության համակարգը, և որ ուրախ կլինի փաստաբանից լսելուց առաջ ինձ հետ ճշտել այն շարժառիթները, որոնք ներշնչել էին իմ արարքը։ Խառնելով բարերը և գիտակցելով, թե որքան ծիծաղելի եմ դառնում, ես արագ-արագ վրա տվեցի, որ դա եղել է արևի պատճառով։ Դահլիճում փրտկոցներ լսվեցին, Փաստաբանը սթոթվեց ուսերը։ Դրանից անմիջապես հետո նրան ձայնը տրվեց։ Բայց նա հայտարարեց, որ արդեն ուշ է։ Մինչդեռ իրեն մի քանի ժամ է անհրաժեշտ, ուստի խնդրում է իր ելույթը տեղափոխել կեսօրից հետո։ Դատարանը համաձայնեց։ Կեսօրից հետո մեծ օդափոխիչներն անդադար խառնում էին դահլիճի թանձրոթը։ Իսկ երթվյալների փոքրիկ խայտաբղետ հոֆարները շարժվում էին բոլորը նույն ուղությամբ։ Փաստաբանիս պաշտպանական ճառն ինձ անվերջանալի թվաց։ Սակայն մի պահ լարվեցի, որովհետև նա ասաց. «Ճիշտ է, այդ ես եմ սպանել»։ Հետո շարունակեց նույն ոճով, ամեն անգամ ես ասելով, երբ խոսքը գնում էր իմ մասին։ Չափազանց զարմացած էի։ Շրջվեցի ոստիկանի կողմը, որ իմանամ պատճառը։ Ոստիկանն ինձ հրամայեց լռել, բայց քիչ անց ավելացրեց. «Բոլոր փաստաբաններն էլ այդպես են խոսում»։ Իսկ ես մտածեցի, որ դա ևս ինձ գործի ցարացնելու ձև է։ Ինձ զրոյի վերածելու և որոշ իմաստով ինձ փոխարինելու ձև։ Սակայն ըստիս ես արդեն շատ հեռու էի դատարանի այդ լսարանից։ Բացի այդ փաստաբանս ինձ ծիծաղելի թվաց։ Նա շատ արագ ավարտեց իր պաշտպանական մարտահրավերը և ապա կրկին խոսեց իմ հոգու մասին։ Բայց նա ինձ ավելի անտաղանդ թվաց, քան դատախազը։ «Ես նույնպես», ասաց նա։ «Փորձեցի թափանցել այս հոգու մեջ, սակայն ի տարբերություն հասարակական նախարարության երևելի ներկայացուցչի, ես գտա այնտեղ ինչ-որ բան և ընթերցեցի ինչպես բացգիրք»։ Նա այնտեղ ընթերցել էր, որ ես ազնիվ մարդ եմ, կարքին, տքնաջան աշխատավոր, նվիրված իմ հիմնարկին, սիրված բոլորի կողմից և կարեկից ուրիշի դժբախտությանը։ Նրա համար ես օրինակելի որդի էի, որն իր մորը պահել էր այնքան, որքան կարողացել էր։ Ի վերջո ես հույս էի ունեցել, ապաստանն այդ կնոջը տալու էր այն հարմարավետությունը, որ իմ միջոցները թույլ չէին տալիս ստեղծել նրա համար։ «Զարմանում եմ, պարոնայք», ավելացրեց նա, «որ այդքան մեծ աղմուկ բարձրացավ այդ ծերանոցի շուրջը, քանզի ի վերջո, եթե հարկ կա ապացուցել նման հաստատությունների օգտակարությունն ու կարևորությունը, ապա պետք է միայն հիշել, որ պետությունն է դրանց նպաստ տալիս»։ Նա չխոսեց միայն թաղման մասին, և ես զգացի, որ դա բաց թողում էր նրա ճառում։ Բայց այդ երկար նախադասությունների, ինչպես նաև անվերջանալի օրերի ու ժամերի պատճառով, որոնց ընթացքում խոսվում էր իմ հոգու մասին, ես այն տպավորությունը ստացա, որ ամեն բան խառնվում է անգույն ջրում, որի մեջ պտտվում է գլուխս։ Վերջում միայն հիշում եմ, որ փաստաբանս դեռ շարունակում էր իր ճառը։ Իսկ փողոցից և դահլիճների ու դատարանի ամբողջ տարածքի միջով ինձ էր հասնում պաղպաղակ վաճառողի շփորականչը։ Ես համակված էի ինձ այլևս չպատկանող կյանքի հիշողություններով։ Մի կյանքի, ուր ես ըմբոշխնել էի իմ ամենաաշխարհիկ և ամենաանմոռանալի ուրախությունները։ Ամառային բույրերը, իմ հարազատ թաղը, երկինքը իր իգնապահին, Մարիի ծիծաղն ու հագուստները։ Այստեղ իմ արած ամեն բան անիմաստ էր և արդեն բարձրացել ու սեղմում էր կոկորդս։ Միայն մի բան էի ցանկանում, որ ամեն ինչ արագ վերջանա։ Ես վերադառնամ իմ խցիկն ու քնեմ։ Հազիվ ականջիս հասավ, թե ինչպես էր վերջում գոռում փաստաբանս, թե երթվյալները չպետք է մահվան ուղարկեն րոպեի ազդեցության տակ մոլորված ազնիվ աշխատավորին։ Պետք է մեղմացուցիչ հանգամանքներ գտնեն իմ հանցանքի մեջ, քանզի ես կրում եմ արդեն ամենամեծ պատիժը՝ հավիտենական զղջումը։ Դատարանը թողեց դահլիճը, իսկ փաստաբանս լրիվ ուժասպառ նստեց իր տեղը։ Գործընկերները մոտեցան ու սեղմեցին նրա ձեռքը։ «Հիասքանչ չէր սիրելիս», ասում էին նրան։ Նրանցից մեկը նույնիսկ վկայակոչեց ինձ։ «Հը», ասաց նա։ Ես հավաստեցի նրա ասածն իմ հաճոյախոսությամբ, որը սակայն անկեղծ չէր, որովհետև շատ էի հոգնած։ Այնինչ, օրը թեքվել էր դրսում ու մեղմացել էր տապը։ Փողոցից լսվող որոշակի ձայներից ես կռահում էի, որ ընկել է իր իգնային զովը։ Բոլորը սպասում էինք այնտեղ։ Եվ այն, ինչին միասին էինք սպասում, միայն ինձ էր վերաբերում։ Ես նորից նայեցի դահլիճին։ Ամեն ինչ նույնն էր, ինչպես առաջին օրը։ Ես հանդիպեցի մոխրագույն բաճկոնով լրագրողի և ավտոմատ կնոջ հայացքին։ Անդրադարձա, որ դատավարության ողջ ընթացքում հայացքս չէր փնտրել Մարիին։ Ես նրան չէի մոռացել, պարզապես զբաղված էի եղել։ Նրան նկատեցի Սելեստի և Ռեյմոնի միջև։ Ինձ գլխով արեց, կարծես ուզում էր ասել, «Վերջապես»։ Ես տեսա նրա տագնապահար դեմքը, որը ժպտում էր։ Սակայն զգում էի, որ սիրտս փակ է և անգամ չկարողացա պատասխանել նրա ժպիտին։ Դատարանը վերադարձավ։ Շատ արագ ընթերցվեց երթվյալներին ուղված հարցերի շարքը։ Լսեցի մեղավոր սպանության մեջ, կանխամտածվածություն, մեղմացուցիչ հանգամանքներ։ Երթվյալները դուրս եկան, իսկ ինձ տարան այն փոքր սենյակը, որտեղ արդեն սպասել էի։ Փաստաբանս եկավ ինձ մոտ։ Նա անվերջ շաղակրատում էր։ Հիմա առավել քան երբևէ, ինձ հետ խոսում էր վստահ ու սրտաբուխ։ Նրա կարծիքով ամեն բան լավ էր ավարտվելու։ Եվ ես պրծնելու էի մի քանի տարվա բանտարկությամբ կամ տաժանակրությամբ։ Ես նրան հարցրի, թե անբարենպաստ դատավճռի դեպքում կա արդյոք բեկանման հնարավորություն։ Նա ասաց՝ ոչ։ Իր գործելակերպով նա ճանաչել է չպարտադրել եզրակացություններ, որպեսզի երթվյալներին հակառակ չտրամադրի։ Նա ինձ բացատրեց, որ դատավճիրը չեն բեկանում հենց այնպես, առանց լուրջ պատճառի։ Դա ակնբախ էր, և նրա փաստարկները համոզեցին ինձ։ Սառնասրտորեն դատելը միանգամայն բնական էր, այլապես անիմաստ կլիներ զբաղվել ավելորդ գրագրությամբ։ «Ամեն դեպքում», ասաց փաստաբանս, «կարելի է ներում հայցել, բայց ես համոզված եմ, ելքը բարեհաջող կլինի»։ Մենք շատ երկար սպասեցինք, իմ կարծիքով մոտ 3/4 ժամ։ Հետո հնչեց զանգը։ Փաստաբանս ինձնից բաժանվելով ասաց. «Երթվյալների նախագահը կարդալու է պատասխանները. Ձեզ ներս կտանեն միայն դատավճիռը կարդալու համար»։ Դռները շրխկացին։ Մարդիկ էին վազվզում սանդուղքներով, բայց հասկանալի չէր, մոտիկ էին, թե հեռու։ Հետո մի խուլ ձայն լսեցի։ Դահլիճում ինչ-որ բան էին կարդում։ Երբ զանգը նորից հնչեց, ազդարարելով, որ բացվել է մեղադրյալների խցիկի դուռը, ինձ դիմավորեց լռությունը, դահլիճի լռությունը, և մի յուրօրինակ զգացում համակեց ինձ, երբ երիտասարդ լրագրողը շրջեց հայացքը։ Ես չնայեցի Մարիի կողմը։ Դրա ժամանակը չունեցա, որովհետև դատարանի նախագահը արտառոց ձևով հայտարարեց, որ ինձ գլխատելու են հրապարակում, հանուն ֆրանսիական ժողովրդի։ Այդ պահին ինձ թվաց, թե բոլորի դեմքերին հայտնաբերեցի նույն զգացումը՝ ակնածանքը։ Ոստիկանները շատ մեղմ էին իմ նկատմամբ։ Փաստաբանս բռնեց ձեռքս։ Դատարանի նախագահը հարցրեց, թե ոչինչ չունեմ ավելացնելու։ Ես մտածեցի և ասացի. «Ոչ»։ Այդ ժամանակ ինձ տարան։